Хәйерле кич, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Хәзер сезне җыр минем гомерлек юлдашым циклыннан Әлмәт районында яшәп иҗат итүче Рузалия Галләмова җырларын тыңларга чакырабыз. Җир оҗмахмы? Рузалия Галләмова көе, Язилә Галләмова шигыре.
Күз йөгерә, гүзәллек буйлап, мәрхәмәт тулы йөрәккә яхшылык юрап. Йөрәгем ахыдыр бу мәллә, туйгысыз карап, күзләр генә тиеп бирү, булмасын харап. Сез зәңгәр күк, ямь-яшел җир, чәчәкләр тарап, хуш ис кычкан күбәләккә төбәлгән караш. Йөрәгем ахыдыр бу мәллә, туйгысыз карап, күзләр генә тиеп бирү, булмасын харап. Бакчалар алсу бизәкле, ак күлмәк кигән, бу чорның кадерен белә, тормышны сөйгән. Йөрәгем ахыдыр бу мәллә, туйгысыз карап, күзләр генә тиеп бирү, булмасын харап. Җырчы кошлар җан иркәли, моңында эрим, җиде могҗиза эчендә сакланып йөрим. Йөрәгем ахыдыр бу мәллә, туйгысыз карап, күзләр генә тиеп бирү, булмасын харап. Йөрәгем ахыдыр бу мәллә, туйгысыз карап, күзләр генә тиеп бирү, булмасын харап. Йөрәгем ахыдыр бу мәллә, туйгысыз карап, күзләр генә тиеп бирү, булмасын харап.
Рәхмәт сиңа, табиб. Бу җырның көен Рузалия Галләмова үзе, шигырен Энҗе Мөэминова иҗат иткән.
Яшәү белән үлем тораш икәндә. Яшәү кеше, яшәү кеше булып килдең син. Даруларның көче җитмәгәндә, җанҗылыңны, җанҗылыңны бүлеп бирдең син. Шәфкатле, иң шәфкатле кеше син. Йөрәгемнең һәр тибеше сиңа. Рәхмәт сүзем, рәхмәт сүзем булмас ирешсең. Шатлыгын
Әнжі Мәтменовы шиғырынә Рузалия Ғәлләмова иҗат иткән тагын бер җыр тыңлагыз. Габдрахман авылы көе. Бу җырны да автор үзе башкара. Уйлаттыра. Рузалия Ғәлләмова көйе. Фәнәвис Дәүләтбаев шиғыры.
Шаба вақыт Ғұмыр шәмін сұзаттыра Тұрмыш ұйлаттыра Дүниясында нешек ешел Бұ дүнияда нешек ешел Өзі бізден тұра чыдағына туып дүнияға келуген кіші сыналуда өмір шәме сұзатыра тұрмыш құйлаттыра дүниясында нешек ешел бұ дүнияда нешек ешел өзі бізден тұра вақыт ағышында шатлығы да ғазабы да кіші язмышында ғұмыр шәне сызатыра тұрмыш құйлаттыра дүниясында нешек ешел бұ дүнияда нешек ешел өзе бізден тұра ғұмыр шәне сызатыра тұрмыш құйлаттыра дүниясында нешек ешел бұ дүнияда нешек ешел өзе бізден тұра өзе бізден тұра
Розалия Ғәлләмова башқаруында тағын бір жыр. «Син жыр болып кердің көңіліме». Оның күйін автор үзі, шиғырын Инжеме Минова ижат еткен.
«Син жыр болып кердің көңіліме, мұңлы жырлар болып ұрғылып, син жыр болып кердің
жүрі болап. Бақыттық сен көптен енген, махаббатын өзіміш берген. Сен яшарсың өлмәс жүрі болап. Сен яшарсың мәңгі жүрі болап.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез Әлмәт районында яшәп иҗат итүче Рузалия Галлямова җырларын тыңладыгыз.